Bidaiako herri hau amaitzeko, Mikele Landa, zinemagilea konbidatu dugu saiora. Atzo, Lara Izagirrek eta biek, euren lanak aurkeztu zituen Zornotzan, Izagirreren herrian. Eta gaur gu, ean gagoz, Landaren herrian, baina bera, Bilbon dago. Egunon, Mikele?
Kaixo, egunon.
Bueno, gu ean eta zu Bilbon.
Bai, alan izaten da askotan. Gura zuek ordeko tezeben gatik ertu, baina neu bihar kontu edizela eta mendik, aur bilotik.
Ederto, esan dugun, atzo egon zinela, Lara Izagirre eta biok Zornotzan, zeuen lanekin, zelan joan zan atzokoa?
Jo, ba oso zaio politzi izen zan, egiz esan, han Zornotzan badeuki areto bat, batzutan zine itxura hartzen dauena, beste batzutan antzerki, antzoki, bueno, oso areto politzi izen zan, eta Larak bera konbidatu ninduen, eurek Gariza ekoiztetxetik programaten da belako bertako kine zine kluba, eta atzokoan, ba, izen zan apur bat berezize, bi labur metra bi proiektu berezi aurkeztu gendu zelako, lehenengo neurie, noizko basoa, ostean euki gendu untartetxu bat, ba, galdera erantzunetarako, eta ostean Lararen beste proiektu bat, eta ostabe, ba, publikora etorri gerturatu ziren pertsonekaz berbaitzeko aukeri euki gendu.
Eta holakoetan, zer jasoten dozue zeuek, zemon bai, emoten dozue, baina jaso,
bueno, azteko urduritasun asko gaz gerturatzen azbeti olako plazetara ez, ez dalako inoiz erreza, bueno, gazi gozu eizeten dalako norberak egin dauen biharra partekatzie, eta orduan, bueno, beti jakin minez, eta gerturatzen gara olakotan ia jentiek zelan jasoten daben, eta, bueno, kasuan kasu diferenti izaten da ez, aretoa berape, ba, zer ikusi eukitzen da, batzoko aretoa undia san, ez dakit, uste, irureun pertsonantzako leku edauela, eta hogeta mar bat, berrogei bat gerturatu ziren, beraz, bueno, nahiko numero politxe batu ginen, eta ez dakit, ba, apur bat geizen gustaten jatena, eta gatzen izaten dana lortzi, izaten da, jentiek eurek sentidu da bena, edo jaso da bena entzuti ez, eta atzo bai, igual galdera baino gehiago, olako pare bat komentario jaso genduzen, beraz, horregaz ja, inda, atzokoe.
Zarto despagabiz, Mikele, noizko basoa labur metraia, igaz, sortu zenduan?
Bai, hori da. Noizko basoa labur metraia, ean bertan filmau gendun, eta justo, bueno, izan zen, ni egon azelako azken urtien Elias Kerejetasin eskolan ikesten, Donostin dauen eskolan, eta proiektu bat garatu bier izan dut ikasketa prozesuen zier, eta ardune, bueno, nik argineko aukeratzen eban gaize aukeratzen ebala, izango zala proiektu bera be ikasteko prozesu bat, erronkei aurreiteko prozesu bat, eta bebai gertunekon horren inguruen, ez, nahi nebala zozerein. Ordun, bueno, kasualidadi edo ez, izan zen justo hien, basokideak taldea sortu zen aurreko udan, eta euren lehenengo ekintza edo izen da uia deitzen dan eremue udalaren laguntziegaz eta herritarren laguntziegaz, borondatiegaz erostie, eta bertan baso bat landatzie. Tarduen neuk, ba, bueno, eurek atzurrek hartu da bezen bitartien eskuen artien ez, ba, neuk herritar modure kamera eta soinu grabagai bertu dotez, eta baso horretara gerturatzeko aukera izen da noizko basoa.
Eta, zelako filma dokumentala geratu jatzu ikusi ez dauen arentzat?
Ba, bueno, esan neike dala prozesu nahiko esperimentala izan danez berabe, esan dote moduen ikasketa prozesu baten parte izan delako, emaitza berabe nahiko esperimentala esan leike, hau da, ez da dokumental reportaje bat, igur jende askok dokumentala entzuten dauenien hori pentsatzen dau, ez? Datuek edo informazioa helarazteko dala, eta izan neike sinemara gerturatzeko dekoten modu edo beste non ondik doiela. Ez bakarrik arrazoimenagaz, baizik eta zentzumen guztiekaz jasotzeko sinema interesaten jaz neuri eta gustaten jazte itie bebai, eta noizko basoa berabe esangoneko belarriekaz, beste begiekaz, gorputzagaz jasotzeko pieza dela.
Aurretik, noizko basoa filmaren aurretik, beste pare bat labur metraibe badaukazuz eginda, Mikel, eta txartu espanabil, bietan, edo bieko betosateko, badaukie lotura estua, erriagaz, ez? Eagaz.
Bai, alanda, bueno, proiektu gehi jauein izen dotez ez, batzu txikitsu hauek, beste batzuk handi jauek, Noizko Basoan aurretik egin eban olan dokumental pieza aprobat borobi jaue eldu izen zan, eta helduk, bueno, neska gazte baten Ane deitzen da Ane Landa, neure lengu zina da bera, erretratu bat egin nahi izen eban Ane eta arraunaren arteko harremanaren inguruan, ez? Eta ba, film hau gendun bai Lekitxon, berakan eitzen dauelako arraun, izuntzan, eta IMB bai, Ieko Portuen, Itxosuen, eta bai, oso gertu dauen proiektua. Eta beste proiektu txiki bat bebai, gule horren inguruen, zozer badakizue, Azalen Izara izen zan.
Zozer konta osku Mariasun Totorik hauenak.
Hori da. Justo Mariasun bera, Toto bera agertzen dalako beste emakume batzuekaz batera, oindala urte batzuk nahi izan eban, gainera bitxu gaurko egune gaz loturie badeko, herriko emakumeen gana gerturatu eta apur bat, ate bat edo leio bat zabaldu eurekaz egoteko, adin desberdinetako emakumeak bildu ginen Eskolondon bertan zuek zauzien lekuen, gelatxu baten, eta proposatu neutzien euren azalaren edo euren gorputzaren gure ben partean egaus partekatzeko, eta ba, zauriak erakutzi hosti esen, memoriak, bueno, gorputzean geratzen, zizelkatuta geratzen dizen astarna horren bitartez, abia puntu hartute, bago ginen elkarbanatzen geure bizitza satiak, ez? Eta hori izan zan emaitza Azalen Izara.
Eta atzo, Noizko Basoagaz ibilizara, momentu honetan Noizko Basoagaz abels hori banatzen edo ze esperimentetan zabiz momentu honetan.
Bai nabil, bai banaketa ez, distribuzio fase horretan murgeldute, bueno, esan dezaket ez dala erresa eta ez nabilela momentu askotan disfrutatzen dutela partekatzeko momentuen, ez? Baina atzeti dauen bihar guzti hori ba, jaialdizetara bidali, atietara jo eta bueno, hori ez da bilela erresa izeten eta bada zinemagileon bueno, ba, beste parte bat igurla ez dana inezagune eta kasu askotan banaketa etxiekaz edo inizen da, baina neure kasue bueno, ba, Elias Kerjetasin eskolaren laguntzagaz batera eta neure kabuz nabileiten eta egia da erres hau edo gozu hau edala etxetik gertu dauen plazetara erutiez eta erres hau izaten abiela, ba hori Durangoko azokara erun gendun, hien bertan behin gendun proiezio polit bat, oin zorrotzan, baina gatz hau izaten dela eta horretan abi labrot borrokan mendik kanpora, Noizko Basoa bebai ikusi daizen, ba, bueno, festival handi hauetara eta bidaltzen, eta bueno, hor gabiz, haber zelan doien asuntua.
Ate asko jo behar dira Mikele ez errortzeko.
Bai, eta bueno, ez da baperresa, gaur egun festivalen munduen eta bueno, laburmetraiek eta geixen bat hor daukie euren osteko banaketa fasea festivaletan izaten da, ez? Egun luze metraiak ero erresa hueda beste formato batzuk direlako, ba, sinemetara erutie edo plataformetara, baina laburmetraiak geixen bat festivaletan ikusten dire, eta bueno, egun jente askok ez daki, baina festival askotara danetan ez, baina askotara bidal hartzeko ordaindu behar izaten da. Adibidez, gehien bat festivala hondizetan munduen zierrez, eta bueno, pues horreke badekoz bere zailtasunek, azkenien nire proiektu ebintzat izan dalako eskolako baliabidekaz, eta diru barikia indogun zozer, eta hoin babanak eta fase horretan, bueno, badoi hor diru apurtxu bat, eta ez da erresa.
Eta finantziazioa lortzen, gatz?
Bai, bueno, gehien bat, esan duten moduen proiektu honen helburu esalako pieza bera, baizik eta prozesu izan da garrantzitsuena, eta ordune bere momentuen eban diru laguntzarik eskatu pelikulia itzeko, baina bai egize da prozesuan murgelduta geundela justo hemendik deitzen den residentzia txiki baten egoteko aukera auki gendun Baionan, egiten da Latalan Zineman, Sukugailua plataformaren bitartez, eurek dire iparralde eta hegoalde Euskal Herrize batzeko ikus zinemaren inguruen ba deukiolako ez dakit asoziazio bat edo eta eurek antolatzen da hemendik eta bueno bertan egon nintzen beste kide batzuekaz ba gure proiektuek elkarbanatzen eta hor bai bueno sorti eukin eban sariz jasotzeko 1.000 euro eta horregaz lortu neban ba Noizko Basoaren postprodukzio fasea ordaintzea eta por bat modu profesionalagoan eitea eta orain banaketarako be ba bueno dirutxu apurtzu bete eukitzie.
Eta aurrera begira, urrengo proiektua be dagoeneko hasita daukazu, ez dakite zenbater arte kontau zeinken, Mikele, baina...
Bai, ba, bueno, urrengo proiektua erronka purua eta undi jau izango da nitzako, gaur gaurko senda deitzen da proiektu, baina bon, ikusiko dugu ia izen hori mantentzen dauen edo eraldatzen doien. Senda izango da nire lehenengo fikziozko lana eta gainera oingo gaur gaurko luzemetraia izango da. Orduan, bueno, oinau apur bat ikerketa fasean, proiektu honetarako nahiz eta fikziozkoa izen, benetako pertsonen inguruen, edo, bueno, esagotzen dute zenbait pertsonan inguruen, sortu nahi dutelako gidoia, eta orduan, ba, ikerketa fase hori nahiko handiz izango da, eta paraleloki, ba, gidoia idazten, tratamendua, eta bueno, hor gabiz.
Senda segaitik?
Bueno, senda berez, bitxu, justo aurreko proiektuen noizko basoa inebanien, pertsona asko parte hartu izan dabe, eta tartien Natxitxu Beharutaieko gazte batzuek, eta beren artien badau bat, berak ez daki hau, baina senda izena dekola, lehenengo biderra san senda izen entzuten ebala, ba, izen propio modure, asko gustabi jaten eta hor geratu jaten, badekolako jartzen edo, bueno, dalako beste hitz askoren oinarria ez, sendatu, sendabide, sendabelar, sendagai, sendagile, bueno, eta proiektu honetan zaintza eta sendatzea, ba, oinarrian dauen gai bat dalako, gaixotasuna eta sendabidie. Eta orduan, bueno, jartzun horrek badekoz, baina gero beste alde batetik bebai, senda hitzak badeko erderaz bebai, bidexidor, bueno, esan nahi hori ez. Eta orduan, beti guztu bizen jate, izenburuak pentsaten dutenean, oihartzun desberdinek edo esan nahi desberdinek deuki esen hitzak hartzie, eta bueno, oraingoz horregatik senda.
Mikele, zuk ikusentzunezkoak ikasi zenduzan, 27 urte daukazuz, Suedian egon zinan Erasmusen eta antxe egon zinan lehenengo sinema fakultade baten. Zinera, zelan helduzara, naita edo ia konturatu barik?
Bueno, esango neuke zinera gerturatu nahuena izendala lehenengo artea bera, arte sorkuntza, kultura, azkenean sinema da beste herramienta bat, ez? Irudiak, soinua, erritmoa erabiltzen dozuz, baina azkenean sorkuntza da, ez? Arte piezak egitea da, pelikulak egitea, ez? Edo lan ikuste dondik behintzat. Eta orduan ba, gerturatu nintzen ikuste dut lehenengo beste disiplina batzuetatik. Literaturatik, bueno, gaztia guen nintzenien gehien bat horretan ibiltzen nintzelako, dantzatik, musikatik, eta horretan errudun ahondizek dire, neure herrizen ean bertan ea kultura elkartekoek, bueno, ni oso txiki zen nintzela edo gaztien nintzela hasi zirelako eako poesia egunak sortzen, hortartien ibiltzen zen bai nire izeko Mariasun, entzuten egon gara eta gero aserretu ingo aipatzen bai batziarren, baina bueno, egize da, ni gaur zinemagile izatearen erru handi bat berak deko, berak gerturatu nahuelako artera eta literaturara eta poesia egunen bitartez eukiotezelako neure txikitako ba, lehenengo harremanak sorkuntza gazez. Eta gero hortik apurke, ba, bueno, aukeratu edo Jonas gerturatzen beste herramienta batzutara, eta egia da sinemara aita gaskun izena zela asko, eta, bueno, probat horren danaren aste horren emaitza dela gaur egun egiten duten piezak.
Suedia aitatu dugu, baina Madrilen be egin dozuze ikasketak, eta lehen esan duzu, Elias Kerejeta Zine Eskolati be igarotakoa zarela, zelako esperientzak izan dira horrek zuretzat?
Bueno, ba oso desberdinek izen direz, esan duzuen moduen ikusentzun ikasne bat lehenengo hemen Leioan Bilbon, eta horra gerturatu nintzen igul kasetari zenagaz, edo bueno, jakin mi horrek eraman induen, baina gero Suedian bai deskubritu nebala sinema fakultatea, eta hori hasi nintzen apurbet ba erabakiten, ez? Momentu hori izaten da nahiko gatza, jakitziei aserein zeure bizitzagaz, eta egia da fakultatetik urte nintzenean kasetaritza munduan murgildu nintzela gehiago, eta egonaz EITB-en biharrien kasetari moduen ba urte batzuk, baina gero beti beste hanka bat eukido arte sorkuntzatik gertu hau, eta orduan erabaki nebanean master bat eitea, ba, Madrilera joan nintzen, han dokumental gintza masterra inoan, eta sinema experimental orduan izan zen, nire lehenengo esperientzia bakarrik bizitzen, beste hiri baten, hemendik kanpo, bueno, oso aberasgarria izan zen, gehien bat, testu ingurua bera, masterra bera bebai, baina, bueno, esango noko gehiago aukeratu barbano zeu zer, izan zela gehiago kideak ezagutzean nire interes berdin desberdinak eukosen jendea gasarremantzea, ez? Gero ja horren ostean, ba, lanean ibilina ikasetari moduen, eta ostera be ikastea erabaki dutenean, ja beste, bueno, eldutasun batetik edo esango geunke gerturatu nazela Elias Kerejeta zineskolara, ja esan neike zinemagile modure, ez? Ja esan beste ikasle modure, bebai, uste dut inork ez dauela inoiz izten zinema, ikasle izeteari barkatu, baina bai ja sortzaile modure gerturatu nazela Elias Kerejeta zineskolara, eta ja izan da esperientzia asko zere helduagoa, esango nuke kontzienteagoa edo.
Bueno, gaur emakumearen nazioarteko eguna da, lehenbe aitatu dugu, eta, bueno, ba, aitatu dugu atzo, esate baterako lare izagirreta zeu egun zinienla, Sornotzan, emakume zuzendari bi, baina esarie Bakarrak, Maidero Leaga, Leira Pellaniz, eta bar, zelan dago momentu honetan emakumea eta zinea edo zine zuzendaritzea, indartzu zago zela emoten dau.
Bai, behintzat borroka egiten dugu, ez, lanean jarraitu alizeteko, gure lanak aditzera emoteko, eta, bueno, baina argi dago ez dela erresa, ez, azkenean zinea da sistema honen eta mundu honen beste zatitxu bat, eta orduan, ba, beste esparro guztizetan pasatzen da moduen, patriarkatue oso indartzu dago ondino, larri indartzu esango geunke, eta horrek ba ondorio latza dekoz, bai, emakume guztiontzako, eta bai, zinemagile ontzako bebai. Baina, bueno, egia da gaurko egunien borroka eta bertan eukibar dugun sozer, goguen eukibar dugun sozer dela, baina bebai azpimarratzeko eta ospatzeko eta ditzera emoteko egune dela, beraz, bai, patu da zuzen moduen, ba, Maider Oleaga, Leire Apeianiz, Arantza Sante Esteban, Irate Gorostidi, Maie Barber, Tamara Lucarini, Lari Izagirre, eta, bueno, beste hainbat emakume zinemagileren izenak aitatuneko gureko neukez, ba badalako garaia be bai, ez? Azpimarratzeko geure lana eta aditzera emoteko eta gonbidatzen dut entzuten dabilen pertsona guztiak gonbidatzen dute ez ba euren lanak apur bat jarraitzera.
Eta lehen Maria Sun zure isekoa aitatu duzu, berez hemen eukina egendu zan ea kultura alkartekoak Maria Sun landak ezin izan dau, eta Miren Carmele Larrinagak ezin izan dau, eta Maria Sunek esan euskun. Mikelek kontau aldau zeo zertxu ea alkarteari buruz. Lehen esan dozu ez da, ba, azken baten zinemagile izatearen erruzati bat behar bada, ba eurek euki aldabela. Zuretzat zer da ea alkartea eta zelako lana egiten da berrian?
Bueno, nik uste dut, dizela, bereziki emakume talde bat oso indartsua, oso argi deukiena zer dan eurentzako garrantzitsua, ez? Ez da bela inoiz iparra galtzen, eta beti alde batetik kultura bera balioan jartzeko alegin egiten da bela, kultura arriskatua beti, vanguardian dagoena, ez da gita, disiplina desberdinak nahazten dausena, baina beste alde batetik bebai, esan dute moduen iparra galdu barik, eta astu barik garrantzitsuena dela kultura bera gertu eukializatea, ez? Accesible eukializatea, eta errizen bertan eukializatea da. Nik uste dut eatar guztizok ados egon argarela horretan, privilegio bat izan dela guretzako gaur errizen bertan hainbeste artista euskal herritar, baina euskal herritik kanpoko artistak bebai eukializatea bertan errizen bertan euren lanak erakusten, partekatzen sortzen bebai herrirako espresuki eta bueno, kriston lan egiten da bela, eta gia da ba, horren ez dakit usta garrantzitsuena edo hondizena edo azpimarragarriena poesia egunak izan daitezekela, baina badau bebai beste lan batzuk egul ez direnak hain ageri izan geratu edo, baina badirela daidez irakurletxokoa, txarakie, irakurletxokoa egiten dabe, hilabetero batzen dire, eta hilabetero bakoitzean ba, liburu bat aukeratzen dabe, eta gero ostean egiten dituzte ba, elkarrizketak, ekartzen gombidatzen dabe zidazlea kasu askotan, gero bebai orain sinemara gerturatzen ari dire bebai, eta nik horre asko disfrutatu dut adibidez ba, Oskar Alegria, sinemagilea ekarri izan dabe urte desberdinetan, earako espresuki sinema piezak sortzen, eta, bueno, nik uste dut injar piloa deukiela, eta jo, ez pila basortotze gula herritarrok hori gerturatzen dabelako kultura herrira.
Ba, Mikele Landa, eskerrik asko gaurko saio honetan, herri-herri saio honetan parte hartzeagatik. Egia da, ezin izan duzula hementxe geugaz egon, baina geure estudiotara, Bilboko estudiotara aurreratu zara eta eskertzen da.
Bai, mi esker zeueri, tartetxo eskaintziarren ieri eta bertako odan hori.